Insella misemija kolla ta' Campus FM jiena Joyce Gulaymer nilqgħu mal-programm ieħor fis-sensiela mużiċisti Maltin. Illum għandi bniedem li jilbes ħafna kpiepel, imma prattikament fil-mużika jilbes kappell wieħed jew tnejn. Huwa organista u għandu wkoll il-kor tiegħu, imma huwa wkoll systems manager tal-isptar San Luqa u anki tal-isptar il-ġdid, huwa wkoll tabib, mediku, u allura għalhekk għadtilkom li jilbes ħafna kpiepel. Min hu dan il-bniedem huwa Dr. Ugo Aġus Muscat li qiegħed miegħi biex insiru nafu aħjar, insiru nafu wkoll anki l-imħabba tiegħu għall-mużika. Pratikalment nafsu fuq il-mużika. Grazzi ħafna tal-li qiegħed magħna.
Sellim lek nistgħu ngrazzjak tal-istadina.
Dina mhux l-ewwel darba li jiena u inti se nitkellmu flimkien, imma forsi hija semmija tagħna li mhumiex mitħla tad-dinja mużikali f'Malta, dina s-sensiela twassal protagonisti f'dina d-dinja mużikali li ma jkunux jafuhom daqshekk u allura japprezzaw iżjed minn xi ikolhom jgħaddu l-mużiċisti biex jaslu għall-lan tagħhom jekk xi darba jaslu. U jiprattikaw l-arti li tanti hobbu. Fil-fatt, Ugo, jenaħt li jinti tabib, jinti program analyst, direttur tal-informatika, fil-isptar San-Luqa, fil-isptar Mater Dei, għandek private practice, jinti wkoll organista, u jinti għandek kor tiegħek, jiġifieri ħajtek hija mqasma barra li għandek il-familja, ovvjament. Ħajtek hija mqasma f'ħafna u ħafna compartments. Kieku ngħidlek insa l-compartments kollha għażel wieħed biss li ma tażel.
Bil-forsi tkun dak tal-informatika li jinspeċjalizzajt fiha, jiġifieri wara li l-ħaq tabib speċjalizzajt bħala tabib tal-familja. Imma mbagħad proprju qed li kont qed nagħmel din l-ispeċjalizzazzjoni skoprejt li kelli inklinazzjoni lejn ix-xogħol tal-informatika fejt fl-servizzi tas-saħħa, l-użu tal-computers biex inkunu ċari. Biex jgħinu fil kif jingħata s-servizz tas-saħħa. Mort l-Ingilterra għal sena fuq scholarship u għamilt masters fl-Università ta' Warwick u meta ġejt lura sirt direttur tal-Department tal-Health Information fejdhom tal-10 snin. Għamilt 5 snin ukoll naħdem fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru dejjem fl-informatika. Imma mbagħad mort l-Ministeru tas-Saħħa u preżentement qiegħed naħdem fl-isptar San-Luqa proprju fuq sistemi tal-informatika.
Fuq it-transfer naħseb minn post tal-ieħor jew le?
It-tnej. Fil-fatt il-diffikultà li hu challenge li affaċċaw kull min qed jaħdem l-isptar San-Luqa bħalissa huwa li jrid jopera l-isptar San-Luqa bix-xogħol enormi li fih. Imma fl-istess ħin jipprepara u jwetta il-migrazzjoni għall-isptar il-ġdid, l-isptar Mater Dei. Allura huwa żmien ta' ħafna xogħol għal kull min jaħdem l-isptar, għax irid ilaħħaq kemm max-xogħol ta' kuljum tal-isptar, kif ukoll mal-iżvilupp tal-isptar il-ġdid.
U allura fejn jidħol il-private practice tiegħek bħala tabib u il-mużika, għax aħna dan programm li jismu Mużiċisti Maltin.
Għandek raġun, hemm il-private practice qatt ma tlaqtu għal kollox għalkemm issa huwa pjuttost ridott, jiġifieri tliet darbiet fil-ġimgħa għal siegħa u nofs kull darba nara pazjenti ġospiżerija. Imma nħobb inkompli għax dak il-kuntatt mal-pazjenti naħseb kull tabib li għandu l-vokazzjoni ta' tabib iħoss il-bżonn tagħha. Il-mużika tiġi fil-komplement tal-ħin li jibdel. L-istudju tal-organi soltu nagħmlu tard bil-lejl fuq strument li għandi d-dar.
Toqgħod waħdek fid-diżabitat allura?
Għandek raġun nistaqsi għax kieku kelli organi tal-isfafar id-dar kieku naħseb ġew għalija bil-pulizija aktar minn darba. Imma s-sabiħ tad-dinja tal-lum u li l-elettronika tippermetti li jkollok strument.
Fuq il-kompjuter iżvera naħseb.
Le, organi,
u
elettroniku. Allura inti tista' ddaħħal par headphones u inti tisma' x'inti ddaħħal. Jeżisti anke strumenti tradizzjonali, ta' jiġri anke jekk għandek tromba pereżempju tista' twaħħalha mute li inti tisma' bil-headphones u tista' tgħid ma joħroġ ħoss xejn.
Ovvjament ma bniedem li huwa miċħla daqshekk tad-dinja kompjuterizzata u tal-IT dawn l-affarijiet huma ħobs li jkoll kuljum.
Ekku, ma kemm ma jkunux affarijiet kbar.
Ma jkunux affarijiet kbar.
Għalkemm huwa investiment li tixtri strument li jiswa minn 2000 lira biex tippratika fuqu fil-każ tiegħi. Ħaġa fixed ukoll fl-iskeda xi issejk saqsi fuq l-iskeda tiegħi rutina hija li l-erba' flaxija eħe huwa dedikata għall-kor. Jiġu nagħmlu rehearsal ta' St. Paul Choral Society. Niltaqgħu dejjem fil-sala ta' taħt il-katedra tal-Ingliżi, il-Belt li nsejħulha l-Undercroft. u namlu sjaw nofs kull ġimgħa, xtaqqit satej, u regola rutina kull ġimgħa, u nippreparaw il-kunċerti u avvenimenti oħra tagħna dak il-mod.
Ġifieri ħajja mimlija mill-bidu sal-aħħar. Il-fatt li inti tabib u il-fatt li inti mużiċista hemm kollaborazzjoni, hemm xi ħaġa li taqgħodhom flimkien, pereżempju inti tara l-Marġ tisma' dwejja. Il-mużika hija liberazzjoni minn dan kollu għalik jew hija kontinwament ta' dak li tkun smajt. Ġifieri tajt xi dwejja ħansi biċċa ta' dwejja ħalli tesprimi dwejja li tinħoss. Inħabba biċċa ħbar li smajt, per eżempju, għandux xaqsam ma' Mart. Jo, xej, m'għandhomx jaqsmu.
Ma' le għandhom xaqsmu, ma' forsi mhux bil-mod daqshekk espliċitu daqskemm jisek qed tpinġija.
Forsi jiena emozzjonaliżjet minnek.
Jista' jkun. Naf ċert illi kieku nek nagħmel żmien m'għandhomx nħossni differenti. Ma nafx ux minħabba x-xol tal-medicina u x-xol tal-informatika u x-counter foil kontra bilanċ tajjeb dak is-sens. Jien naħseb li huwa tajjeb oġġett tajjeb għal kull persuna jkollu varjetà ta' interessi mhux ikun dedikat biss għal xjenze u dedikat biss għall-arti u l-mużika. Jien naħseb li dawn l-affarijiet iridu jkunu jibbilanċaw xux jien biex bniedem iħossu iktar imwetta. Ovvjament, tajb li nsemmi li l-mużika bla dubju għandha rwol biex tissana il-menti. Tista' tkun b'mod espliċitu bħal fil-każ tal-music therapy fejn inti jintużanka fil-problemi ta' mard psikoloġiku fejn inti l-mużika tuża propju biex tgħin tfejjaq direttament lill-persuna. Ma naħseb anka b'mod inqas formali l-mużika żgur li għandha parti f'ħajjitna. Li forsi affajt li jista' jkunu diffiċli biex nissapportuhom jew anke kif semmejt intem ikun imdejja jew mweġġa
il-mużika
tista' tgħin. Anke għandek raġun għax aħna forsi l-lat negattiv imma l-lat pożittiv huwa li hemm
fil-fatt il-mużika tintuża għal sebranza u x'vera.
Eżatt, jiġifieri meta tqgħod taħseb dwarha hemm form ta' mużika li jikkorrespondu ma' kull emozzjoni.
Ma' kull burdata.
U burdata li.
Ma' ħin ta' ġurnata, ma' staġuni ta' sena. Ġifieri l-mużika hija xi ħaġa li taffettwana anki jekk ma nkunux qegħdin nindunaw kemm tkun qed taffettwana fil-fatt. Anke min jgħidlek le jiena ma nħobbx nisma' mużika jew jiena ma nħobbx il-mużika klassika. Imma probabbilment kieku jkollu jagħmel analiżi ta' dak li influenza ħisib li l-mużika b'mod anki indirett tkun qed influenza anki jekk inti ma tħallix influenzak direttament. Indirettament il-mużika anke ħoss ta' sfur hija mużika.
Iva.
Anke jekk tmur fil-kampanja u tisma' jew inkella tmur deħel baħar u tara l-mew xi ħabbat mal-blad dik hija mużika wkoll. Ġifieri dawna l-affarijiet kollha jingħaqdu flimkien biex forsi jiffurmaw il-bniedem tal-lum.
Ekku,
bniedem ta' dejjem u l-bniedem tal-lum. Ħanaddu għall-organi. Inti organista, tħobb ħafna l-organi, minn fejn ġiddi l-imħabba għall-organi. U għaliex għażilt l-organi minn tant strumenti? Jew ma żilt l-organi mbagħad kien lejt x'naqbad ngħidilha lejt vocation.
Ħanibda mill-bidunett imma fil-qosor. Meta kont għadni żgħir ħafna bdejt nitgħallem il-pjanu, ma sibx kelli ktar minn 4 snin, jien kont twilied ġew familja mużikali, n-nanna tiegħi minħa tal-papa kienet pjanista tajba, anke l-mama tiegħi kienet pjanista tajba, kienet studjat ma' Biċem, si Vassallo. Allura l-ambjent tal-pjanu hemm kien id-dar u kont induq fuq il-pjanu, jarmun il-pjanu, u kont nitgħallem waħdi qatt m'għamilt teżamiet ħadd ma' sfurzani. Allura x'inbidel għaliex qilib tal-organi. Nistanajd li preċis meta ġara, f'April tal-1974, mort kunċert tal-organi u l-kor fil-Knisja ta' San Ġiljan, u smajt li l-Dunkar Mxeri iduq l-organi hemmhekk. Partikolarment biċċa partikolari, Jesu Joy of Man's Desiring, illi tabaħ mill-kanta ta' 147, illi saħritni, propju ħadd piċir nismaħħa. Ommi li kienet miegħi indunat li kienet oġbitni u għal-Birdi li kien ftit wara xtat li ktieb li kien fih il-mużika qatt nistudja.
Kemm kellek żmien dak iż-żmien?
Mela, 13 sena. U qatt minn hemm nibtet insomma din il-ħajja. Ġifri
l-organi isek indunajt bih u l-potenzjalità tiegħu propju f'din l-okkażjoni meta smajt il-Dunkar Mxeri li kien organista magħruf sew.
Ekku, Dunkar Mxeri jien f'opinjoni kien l-aqwa organista l-qatt Malta. studja Franza fejk insar Assis, kien organista f-katedral mm-hmm. Franza f-Luson fil-Vande, fil-ħat għal-ponent ta' Franza. Waqt il-gwerra x'kien British subject spiċċa f'kamp ta' konċentrament. Wara l-gwerra mbagġi lura Malta u sar l-organista tal-katedrali ta' Malta.
U kien waqaf anke il-kor li kien ikanta fil-San Juan, kien kor ta' seminaristi.
Iva, u għed mill-responsabiltajiet tiegħu kien fil-fatt li jgħallem il-mużika.
Li kien ikun kor vera preparatissimu.
Iva, dan kien xogħol biss li kien jagħmlu ma' Patri Bert, biex ġifi huma kienu tim. Fej Patri Bert kien il-maestru di kappella, dam għal 49 sena, maestru di kappella,
Patri Bert, San Juan,
u għat li dun karm kien l-organista u kienu tim verament preparat tajp u affjatat. Bejnitom kellna veru teżor ta' mużika sakra Malta. Insomma, dun karm, mbagħad kif spiċċajt low levels, għax ta' kizmin kont play low levels u hemm kien il-focus tiegħi. Bdejt attivament nistudja l-organi ma' dun karm, kont immur kull ġimgħa żewġ karozzi tal-linja dak iż-żmien hekk konna in-naxxar.
Ma kontix San Ġiljan.
Le,
konnex
San Ġiljan. Ma dak iż-żmien konnex San Ġiljan. Fejjex il-Parti Gbeta Ħajti. Ma kont immur b'ġiex karozzi tal-linja n-naxxar u
n-lezzjoni. Mela dun karm kien in-naxxar.
Iva, żgur.
Mhux intom.
Żgur. Dun karm u assoċjat il-familja mużikali tiegħu ta' ċegi hija bbażata n-naxxar. U bdejt nagħmel eżamijiet għax ritt nuri li jien organista kont gwuri li kont organista u bdejt nagħmel eżamijiet speċifiċi tal-organi li ma differenti minn tal-pjano.
U li kienu xi ħaġa rarità.
Ekku,
anki sallum il-ġurnata.
Għadhom, fil-fatt, riżultati li jħorġu
għal-pjano għal-violin.
Ma ħafna iżjed għal-pjano milli għall-organi. U sfortunatament, miet fl-1981, dun karm, u mbagħad komplejt nistudja waħdi. Komplejt għaddej sa kemm wasalt għad-diploma tal-LRSM fil-fatt. Kelli xorti u kolli kelli opportunitajiet li bdejt indoq il-katedral tal-Ingliżi fl-1983.
Il-belt?
Propjant bdejt qabel, imma fl-1983 sirt l-organista tal-post fejn ili wadni sal-lum. Għamil sena u koll indoq pala organista l-konkatedral ta' San Juan meta l-maestro Dion Buħagġar kienet jistudja l-Kanada. U għamiltu koll epoka sieħa 25 sena l-organista San Ġiljan.
Sa dan it-tant inti kont qed tistudja għall-tabib ukoll allura?
Iva, fej il-ħaq tabib fil-85.
Għalhekk.
San Ġiljan, tista' tgħid forsi it's a question of being in the right place at the right time, għax San Ġiljan hemm organi tajjeb li permetti li nistudja fuqu bil-permess ta' Dun Juan Galia li jgħinni ħafna in disrespect. U kien hemm l-exposure ukoll għas-St. Julian Squire li hemmhekk kien fl-aqwa tiegħu. U da konna tim jenu Dun Juan li kont ndoq l-organi għal St. Julian Squire.
U l-kor kien fidej Dun Juan.
Eżattament, u kienet epoka fej saru ħafna xogħlijiet kbar mis St. Julian Squire. Fl-80s partikolarment kien fl-apiċi tiegħu.
Il-lum il-kor ta' San Ġiljan kif niftakruh.
Madux, xogħlija fi 2001, forma grupp żgħir jismu St. Julian's Choral Group li wkoll xogħlija reċentement. Sfortunatament ma ġitx lura dik l-epoka ta' St. Julian Squire, kun sabiħ kieku jerġa' joħroġ kor sabiħ minn dik il-parroċċa.
U bqajt għaddej bl-istudji tiegħek fuq l-organi. Ovvjament jekk insaqsik biex issemmi li wieħed mill-kompożituri li influwenzawk naħseb żgur se tgħaddi għal Bach.
Iva.
Imma mhux Bach biss.
Mhux Bach biss. Meta jsaqsuni l-influenzi, l-ikbar influenzi fil-kastijar zgura l-French Romantic. Dak ħaġa li writta minn għandu Karm li kien organista.
Kien Franċiż.
Franza, eżattament.
Franċiż fl-inklinazzjoni x'kien Malti.
Jaz intendi. Imma jiġrek tajd li l-mor favoriti najdlek Frank, Vidor, Vierne, Durufle.
Fil-fatt inti kont anki daqgħet xi xogħlijiet ta' Durufle u ta' Vierne li kienu ġodda f'pajjiżna.
Iva, meta għamilna kunċert ta' St. Paul Choir Society fis-sena 2000, fil-fatt kien dedikat purament għall-mużika Franċiża. Konna għamilna Vierne u Durufle u Dubois.
U ma iktar moderni minn min baħ, najdu għak kifini.
Sintendi, sintendi.
Għadda zmin kbir.
Ekku, ekku.
Min baħ, għaldu rufle u vjern.
Mija 50 sena wara fitju għis.
Allura, inti bħala organista, x-differenza jem, meta tiġi biex id-doq lil-baħ, u meta tiġi biex id-doq lil-durufle, jow il-vjern, jow kompozit, jow masne.
Differenza enormi, għax fil reġistrazzjoni ġifri fl-għażla tal-ima reġistri tuża u kif tikkombinhom għal-biċċiet, it-taċċ hija differenti wkoll artikolazzjoni ħafna iktar staccata fil-każ tal-barokk milli fil-każ tar-romantiku, ir-romantiku bil-maqlub, romantiku l-organi sar strument sinfoniku taqgħod ħafna reġistri.
Anke biżjieda ta' reġistri?
Anka fid-daqs, iva, x-l-organi kiber fid-daqs.
Dawk li jsejħu stops bl-Ingliż.
Eħe, eżatt. Iktar stops, iktar ta' dawk li jgħidulhom foundation stops, l-taċ iktar legata, stil ta' kompożizzjoni differenti għal kollox għax iktar armonika milli kontrapuntali, u ma ġiex dinji differenti. Fil-fatt, għalhekk ma nħobx ngħid dak isbaħ mill-ieħor għax huma ġiex esperjenzi totalment differenti.
L-organi barokk kellu wkoll in-noti fis-saqajn?
Iva. Skont liema pajjiż, jekk tara l-Ġermanja ta' fuq.
Għax ta' jappin għajdu l-organi jinda anki ta' fas il-noti anki b'saqajk, mux tastira għandek tastira oħra mux bis tal-idejn.
Eżattament.
Leħafna nizzina għasja fuqa, jibqa skantati.
Eżattament. Iġ parti mill-studio tal-organi u għalli tkun taft id-doq mod fluenti il-b'saqajk.
B'saqajk, li mumix kif jaxbu ħafna nis pedali, mandom xiaqsmu xejn ma pedali.
Għana pedali nsejgħu, ma pedali pedaliera nsejgħu, lamma iġri konfijat.
Ma x-tasaqajk.
32 nota. Jiġifieri trid tiddoqhom bl-istess rapidità li
ma mhux bil-pedali bħalma nifhmu l-pjanu, jiġifieri biex tagħmlu mute jew biex tagħmlu iktar.
Jeżistu pedali ta' dik it-tip imma huma separati mill-pedali.
Separati.
Baħ ma tistax tkun organista ma tħobbx il-baħ għax kiteb bċejjeċ enormi, jiġifieri numru enormi ta' bċejjeċ għall-organi hemm l-iktar waħda magħrufa fosthom naħseb li attokkata
anke. Fuga re minore.
In D minor. Forse nistan tuduċija u
kolla xanna rikordi. U fil-fat, se mawli lek il-tokkata, mux il-fuga u koll.
Iva, se ndoq il-tokkata bis.
U daqqajtu Salzburg, ma ta' daqqajtu u koll. Ma Salzburg, kabil darba. U lela,
ejtu, il ndoqqu l-ogħol darba daqqajtu naħseb publikament fil-San Juan fil-84.
X'kienet l-okkazjoni ta' Salzburg għallura?
Salzburg kont mistieden nagħti kunċert fil-Franciscaner Kirche, li għal knisa tal-Franġiskani, li għadha mill-erba knejes prinċipali tal-belt qadima. Tal-ċentru storiku biex nagħtek ta' Salzburg. Daqqejt ukoll f'dak l-okkażjoni mużika ta' Mozart, mużika ta' Vienna u anke mużika ta' Carmelo Paċ, dan kien fl-2005.
Tajjeb li ngħidu li Salzburg jkollhom l-organi tal-Knisja dispożizzjoni ta' artisti li jkunu lhom miktubin u jhom juru x-xewqa tagħhom biex idoqgħu hemmhekk f'Salzburg snin.
Iva.
U f'din hija xi ħaġa li tista' tiġi anke f'Knejsta Malta, ma nafx għaliex ma sirx jiena.
Biss kont onorat għax biex ngħidlek qabżun il-kju, jiġifieri meta kienu semgħu nindoq l-Estonja u stidnu nindoq Salzburg.
Fil-Knejjes Malta jalqu fil-11, mentre ħafna turisti jidħlu jżuru l-irħula u l-belt wara l-11 u jsibu l-Knejjes magħluqin, dik tista' tkun mezz kif il-Knejjes tista' tibqa' miftuħa vera li se jgħidulek se jkolli l-ispiża tal- tal-sagristalli li nħarsu ekstra taħħa. Imma ma nafx, jina naħseb li dik hija okkażjoni tajba biex anki l-Maltin ikollhom okkażjoni jisimgħu daw l-organijiet li m'għandniex tradizzjoni aħna, banet nisimgħuhom, orkestri sadrajna nisimgħuhom ukoll, imma meta tiġi għall-mużika tal-Knisja għalkemm bil-mod il-mod dieħla ma għadna ftit lura u dik jista' jagħtu spinta kbira. Għandna ħafna knejjes li huma ġojjelli xtara, qed hemmhekk tara u tisma' toħu gost iżjed veru. Nistgħu nieħdu eżempju ta' Salzburg. Ħalli nisimgħu it-tokkata. Mit-tokkata u fuga in re minore. Mek smajna t-tokkata, mit-tokkata u fuga in re minore kompozizjoni ta' Bach, emmek jgħati do inti Ugo fuq il-dana l-organi stupend ta' Knisja ta' Franġiskan rif Salzburg u data kienet l-ewwel ta' Settembru ta' sena 2005. Inti kellek okkażjonijiet id-doq barra mhux ħażin?
Iva. Sifir diversi drabi ma' korijiet, fostom St. John's Choir, il-kor tal-Università ta' Warwick, il-kor Amadeus u anka mal-kantor Sankti Juliani, diversi drabi u daw kolla servu ta' opportunità biex daqgħid f'ħafna postijiet kemm bħala kompanista tal-kor kif ukoll b'ċejjeċ solo. Minn barra hekk kelli wkoll okkażjonijiet solo barra, waħda minnhom kienet di ta' Salzburg li għadna kif semmejna, kelli wkoll opportunità fl-Estonja. Fej daqqejt fil-katedral ta' Santa Maria Vergini f'Tallinn, fil-kapital tal-Estonja. Mejk kont għamilt program mist Franċiż, Ingliż u Franċiż u Ingliżki. Meta noqgħod nikkunsidra li dan huwa attività part-time tiegħi kelli ħafna opportunitajiet il-postijiet li daqqejt. Huma ħafna u varjati, ħafna katedrali kbar, kien jes bla organijiet. Kull okkażjoni servitina esperjenza għalija li iktar għandu organijiet iktar sir organizzatajiet.
Il-knejjes ta' barra kelli okkażjonijiet jiena nattendi anki għall-kunċerti tal-organi fihom huma normalment iktar ma titlaq fuq iktar ikunu gotiċi iktar minn barokki sewwa. Aħna l-knejjes tagħna huma barokki. Kemm tara li għax meta titħolġu knisja barokka u tisma' l-organi isa l-atmosfera tingħaqad, isu maħluq propju għall-gotiku. Però l-organi ġifieri ma kemm jidħol fil-knejjes barokki tagħna u kemm hawn apprezzament tal-organi f'pajjiżna.
Interessanti, jien qatt marret bħala li hemm kollegament mal-arkitettura.
Jiena narhom maqudin ħafna għalija, ġifieri l-organi u l-gotiku għalija sa jew għax drajt meta nsiefer u mmur f'pajjiżi l fuq dawna ħafna drabi f'dawna l-katedrali kbar anki l-Ingilterra u anki l-Ġermanja u postijiet oħra. Tant ikun hemm kunċerti tal-organi u jkun l-arkitettura hija gotika normalment.
Ma naħsibx naqbel miegħek li l-kollegament huwa mal-arkitettura.
Le, dak huwa l-opinjoni tiegħi, jiena nabbinhom flimkien għax.
Imma jien naħseb li hija koinċidenza li iktar hemm minn dik it-tip ta' arkitettura fil-pajjiżi. Illi iktar
ħobba l-organi wkoll, eżatt.
Imma iktar l-knejjes innaf l-Olanda u hekk ma ssibx li ma gotiċi, ġifieri xorta imħabba enormi lejn il-mużika tal-organi. Imma m'hemmx dak il-kollegament arkitettoniku. Jiena
l-Olanda ma mort qatt, allura ma nistax ngħid.
Jew anka l-Danimarka, jiġifieri naħseb li iktar il-kollegament huwa mal-latitudni north versus south milli mal-istil tal-bini. Ovvjament, l-istil tal-bini huwa aktar prevalenti mbagħad post milli ieħor.
U allura l-organi ġo knisja barokka. F'Malta ngħidu aħna fi knisja barokka.
Xorta jaħdem tajjeb. L-uniku diffikultà li forsi toħloq l-arkitettura barokka hi. L-għandek tendenza. Le, apparti d-distrazzjoni, għandek tendenza jkollok kopla fid-disin tipiku ta' knisja barokka u l-kopla mhux dejjem tgħin fil-akustika tal-mużika. Per eżempju biex nieħu eżempju li mhux Malti, il-katedral ta' St. Paul's Londra għandu reverberazzjoni twila ħafna li miex ideali għal-mużika. Jekk neħdu eżempju lokali, l-Knisa tal-Mosta għandha reverbru qawwi ħafna li xejxej ma' ħin il-mużika.
Fil-fatt meta ġieli kont preżenti fi knejjeż barokki ħafna Malta ġifieri, tant ikun hemm reverberazzjoni li inti l-ewwel il-bidu ta' kull frażi mużikali bil-kemm tismagħha x ikunu għadu ġej l-eku ta' dak li għadu kif li inti ġa spiċċa.
Ekku, waqt li iktar minn banda l-oħra arkitettura bħal Barrel Vault tal-Katedral ta' San Juan jew Westminster Abbey li huwa purament gotiku ovvjament jew Notre Dame ta' Pariġi. Dik it-tip ta' movement ta' ħoss huwa l-ideali għall-orgni.
U inti bħal organista tatikas, qabel jistidnu biex ta' tikun ċerġo knisja, tatikas, tmur tisma minn qabel il-kwalità tal-ħoss biex inti tkun taf
kif. Bil-fors, il-ħoss tal-organi huwa intimament marbut mal-akustika tal-bini. Mhux hekk biss, kull organi huwa differenti minn kull organi ieħor. Jiġifieri inti trid jew ma tridx itqattal ħin fuq l-organi li se ddoq fuqu biex tagħżel ir-reġistrazzjoni li hija adatta. Għal-biċċiet li seddu.
Meta tajt kull organi huwa differenti mill-ieħor fil-kwalità ta' ħoss jew fil-mod kif huwa mibni?
It-tnej.
Għax pjanu pereżempju għandek it-tastiera taf li se tibda minn ċertu nota tispiċċa ċertu nota. Id-doq fuq ix id-doq għalkemm il-ħoss ikun differenti għal kull strument għax anke l-injam jagħmel differenza, anke l-nostru jagħmel differenza, anke temperatura tal-ambjent tagħmel differenza. Imma inti taf li t-tastiera u l-arpa allura fuq wara u l-hammers huma kollha xorta.
Ekku, u jekk inti għandek ditta partikolari Steinway jew taf x'ftit jew x'sessi bħala.
Issa l-orgni allura m'għandux dik it-tastiera li hija stabbelita. Dawk li stops li huma stabbiliti jew kull wieħed.
M'għandux. Inti organi tista' tsib reġistru wieħed, tista' ssib mija. Tista' ssib tastiera waħda biss tal-idej, tista' ssib tnej tal-idej waħda tal-pedali, tista' ssib waħda tal-idej waħda tal-pedali qosra. Tista' ssib kull varjazzjoni immaġinabbli, tista' ssib taċċ li hija mekkanika, tista' ssib taċċ li hija elettro-pneumatika, tista' ssib eku mod, tista' ssib delay. Mod, għax inti mhux dejjem il-konsol li fejduq l-organista ikun mal-organista ikun distanza mill-organ.
Tista' tkun wieħed qiegħed fuq inti qiegħed isfel pereżempju.
Eżattament. Allora inti għandek ħafna variables li proprju parti mill-arti tal-performance organistika jgħid li inti tifhem xi strumenti qudiemek. Anka idealment kun taf fuq qabel biex anka tagħżel programm li huwa adatt tal-istrument, għax da ċerti strumenti jista' jkunu tematiċi ħafna, per esempio ideali ħafna għal-Bach, ma tal-ebda użu għal-romantiku.
Jow viċeversa.
Jow xiraqqit ikunu strumenti eklettiċi li tista' tagħmel ħafna stil. Jiġifieri hemm dan il-preparazzjoni kollha li hemm bżonn qabel ma.
Isek tabib mort tal-vista. Biex inżommu l-analogija kimjak.
Tista' żomma fis-sens li iva bażikament xorta għandek Iva, għandek varjazzjonijiet kbar bejn wieħed u ieħor, nista' naċċetta żgur dik.
U għalhekk dawn għall-programmi fl-opinjoni tiegħi huma interessanti għax peress li jiena jkolli bħala mistednin nies li jkunu mitħla f'qasam partikolari, jistgħu jagħtuk ħafna iżjed dettalji li għaddu minnhom huma li forsi qasbiex jidħlulek f'moħħok, imma li jġagħluk tifhem iktar il-validità ta' performance ngħidu aħna issa se nisimgħu kif doq il-Jesus Joy of Man's Desiring, wiex vera. Minn Bach u hawnhekk huwa ftit wara, Diċembru tal-2006, ġifieri ftit ta' żmien ilu, ġo Annaberg.
Iva, Annaberg huwa raħal żgħir fl-Awstrija, f'nofs l-Awstrija, u hemmhekk sibt organi mekkaniku piuttost antik, pedalira qasira ħafna kif jgħidu li kienet fi żmien ta' Bach, allura ħadd pjaċir partikolarment indoqqa għax fil-kotba kont rajt fuq dawn il-pedaliri qosra bħal ta' żmien propju ta' Bach u kienet propju hekk din il-pedaliera. Fil-fatt se jinsemma ħafna ħsejjes mekkaniċi fil-recording, għax dan huwa purament mekkaniku organizzajr.
Titħaddem kollox inti.
Eżattament, ibda purament bis-saħħa ħapparti mill-minfaħ li huwa dażmien ikollok mutur tal-elettriku li jon fuħ il-nifs, li għallura mandek bżon b'nijed.
Għallura jinstema l-ħosta l-injam għallura?
Tisma il-mekkanizmu ni nżelu tila speċjant fil-noti tal-pedali.
U meta jkollok strument li ma jriġi dana xogħol kollu dal-involviment manwali, inti tkun ma tagħmel tafas buttuna? Jew.
Le, xorta tafas tastieri u
l-bidejk,
ma jkun iktar radba. Ma dek bżon daqsek enerġija muskolari biex iddoq.
Imma biex tagħmel il-minfaħ, per eżempju, jekk ikun minfaħ li huwa awtomatiku.
Jekk minfaħ bl-elettriku ta' fażbuttuna tixagħlu bl-elettriku jixal. Jekk l-elettriku tkollok xi ħadd joqgħod jonfoħlok.
U meta għandek allura inti minfaħ li qed jaħdem bl-elettriku, kif tirregola il-ħoss daqa' u daqa?
Mhux minn il-pressure tal-arja ta' jiġi differenza tal-.
Mill-pressure tal-idejo saqajn?
Le, laqqas. Il-differenza bejn il-pjano u l-forte fl-organ jiġi purament mir-reġistri li tażel. Jiġi tista' tażel sfafar li għandhom ħoss kwiet.
Tista'
tażel sfafar li għandhom ħoss jgħajjat. U tista' tagħżel combination ta' sfafar differenti. Jiġifieri biex kollok pjano tażel reġistru wieħed.
Jiġifieri mhux kemm deħla arja, m'għandux jaħsam xejn.
Il-pressure tal-arja tkun steady ħafna anzi tkun ta' ċertu pressure, teknikament 3.5 inches pressure, per eżempju ta' water pressure jgħidula. U inti anzi, xogħol il-minfaħ li jagħtik dejjem kostantament dik il-pressa tal-arja, x'jekk ma jagħtikx kostantament dik il-pressa tal-arja li sfafa ma daqqux sew.
U kollok fluctuation.
Eżatt, kollok ħafna stonaturi.
Issa, inti bħala organista tippreferi organi bħal dan ta' Annaberg li huwa verament antik u tisma' l-ħsejjes ta' min qiegħed iħaddmu jew tippreferi xi ħaġa iktar smooth u iktar moderna?
Mistoqsija diffiċli għax mekkaniżmu.
Li ma jtik l-iktar, li ma jtik l-iktar soddisfazzjon?
Il-mekkaniku għax għandek kuntatt diffiċli, mhux diffiċli mistoqsija, x'hekk inti trid tħoss fejn għandek kontroll dirett fuq l-isfafar, il-mekkaniku huwa aħjar. Mekk trid tħoss grandjuż stil romantiku mhux se tagħmlu b'mekkaniżmi mekkaniċi. Vido jew hekk mhux se tdoqq bil-mekkaniku. Jiġifieri kollox għandu postu.
Mal-baħħ tista'.
Nista' ngħidlek żguru li ma normalment min qiegħed isfel fil-Knisja ma jismax taħsejjes kollha. Jiġifieri l-organista jisma' l-ħsejjes mekkaniċi.
U dawn huma li ngħid ukoll li dawna li qegħdin nisimgħu huma recordings li għamilt inti mhumiex recordings professjonali.
Iva, li daw amatorjali purament b'recorder tiegħi mhumiex CDs jew uffiċjali dik proġett tal-futur li nirrekordja CD.
Nawguralek li tasal għalih ukoll u meta toħroġ is-CD tkun mistieden hawnhekk f'dan il-programm biex nitkellmu dwar il-sidi tijak li s-sada maħarġiċ. Mela, ħalli nisimaw il-Jesus Joy of Man's Desiring. kif konna qegħdin ngħidu din l-Knisja żgħira li fiha hemm dana l-orgni antik li smajni ħanki lilek tħaddmu. Issa inti l-interess tiegħek tal-orgni wassal li mhux biss iddoqqu imma anke kont ħriġ ktieb fuq orgniet antiki li jinsabu f'pajjiżna.
Dak kien il-frott ta' kollaborazzjoni ma' Luciano Buono, mużikologu sqalli, illi l-ewwel li ġie Malta kien fil-sena 85. Kien għamel survey tal-orgniet antiki ta' Malta. U da baqa kopja tiegħu fil-Mużew tal-Katedral imma kien mitfun hemm biex ngħidlek. U mbagħad reġa' ġie Luciano Buono sentej wara fil-87 u sirt nafu. U bdejna naħasbu fuq idea li kien hemm xi affarijiet li huma kienx jafu tajtu jien u bdejna xxerjaw l-informazzjoni. U fil-1992 bdiet l-idea għaliex ma nagħmluhx ktieb. Dam 7 snin ġej dal-ktieb sakemm ġbar l-informazzjoni fuq l-orgni tal-antiki kollha fuq id-dokumenti li kienu available u anke sibna lill-studjużi bħal Don Giovanna Zoppardi u Patri Giorgia Colina u Kiċi Berras li kienu għamlu xogħol
ta' riċerka
fuq l-orgnijiet. Ġbarna l-materjal kollu tagħhom u blajnuna importanti ħafna tal-Kurja tal-Arċisqof tas-Segretarjat Kultura. Edit jgħid dak
it-tip
ma' Luċan Buono u publikajni fl-1999. Ktieb ta' 280 paġna issa huwa l-ikbar studju miġbur li għaw fuq l-orgnijiet antiki.
U minn dak iż-żmien law instabu xi orgnijiet oħra li kienu għadhom magħrufin, li għadhom mhumiex magħrufin jew intom skoprejtuhom kollha? Li kienu għadhom eżistenti, ovvjament.
Ma nstab li aħna konna għamilna xogħol dettaljat ħafna, dorna ħafna kappelli, fittixna ħafna. Sirna nafu b'orgnijiet oħrajn antiki li kienu nqerdu qabel, ma' orgnijiet oħrajn ma konniex immissjajna, b'eċċezzjoni ta' wieħed li ma kienx antik ħafna ma' xorta konna ninkludu kieku konna nafu bih. Tal-Kapuċċini l-Kalkara. U kif dejjem jiġri da skoprejtu jien xahar wara li ħareġ il-ktieb. Dejjem jew wara li msomma ma stajniex iktar missu l-ktieb għax kien diġà fil-prodott. Dejjem jiġri xi ħaġa. Imma mhuwiex mill-iktar antiki ma kieku konna nlaħquh.
Kont tiddaħluh ukoll. U minn dak iż-żmien law ukoll saru anke restawrazzjonijiet ta' orgni.
Fortunatament,
irdu ngħidu mhijiex xi ħaġa li ssir regolari u mod kostanti imma.
Ara, sa meta ħareġ il-ktieb, il-sitwazzjoni kienet prekarja, bleak nista' ngħidilha bl-Ingliż Malta, għax ma kellniex ħadd, ma kellna l-ħadd li kien speċjalizzat u għandu l-skills neċessarji biex tirrestawra orgni antik. Imma propju dak iż-żmien engineer jismu Robert Buħaġar kienet jistudja l-Italja ma' ditta magħrufa Maxxoni u ġie lura beda jagħmel propju dan ix-xogħol. U fil-fatt minn daw is-snin li għaddew minn ħareġ il-ktieb u ħadef diversi orgnijiet u għamel ħafna restawri importanti fosthom tal-Katedrata tal-Imdina, ħalbalzan, Rendi, Għawdex Nadur u l-Fontana. Qed jagħmel ħafna xogħlijiet. U għed mill-iktar riċenti li għamel u l-ikbar wieħed li għamel s'issa kien fuq l-orgni tal-Mosta. Il-Mosta hemm orgni kbir mekkaniku li tlesta fl-1885 ta' Pacifico Inzoli li sa ftit snilu l-parti kbira minnu da ma kienx qed idoqq dan l-orgni kien iddeteriora ħafna. Orgni kbir b'żewġ tastieri manwali li għal Malta rari li kollok anzi l-uniku wieħed mekkaniku li għandu ġiex
tastieri
u pedali berba 40 reġistru. U il-Mosta Gunners li huwa tim tal-futbol Mosta ħa inizjattiva ta' minn verament tifaħħara li ġabar il-flus kollha neċessarji li inkluż l-ispejjeż kollha ta' organizzar biex sakemm isir restawru hekk ta' 40,000 lira biex jiġi restawrat dan l-orgni. U dan ir-restawr propju ġi mlesti reċentement u kelli l-pjaċir u l-onur li l-inaugurajtu miġdid dan l-orgni jistess fit 28 ta' Marzu.
28 ta' Marzu, ġifri ftittar jemilu biss meta jisu kemm għandu żmien dan l-orgni u vera il-ħajja tiegħu reġa' bdiet propju ftit jemilu l-ħajja ġdida tiegħu. Malta għandna wkoll nies li ngħidu aħna bħal Brian Buġejja li anki bena orgni huwa. F'dawn l-orgnijiet li sibtu, kien hemm ta' manifattura Maltija jew kollha kienu ġew minn barra dawn l-orgnijiet antiki?
manufattura purament Maltija ma ngħidx li kien hemm.
Għax ta' Brahim Buġejja dak li hija tissallum il-ġurnata fil-Knisja ta' Santa Katarina, dak huwa kollha purament produzzjoni Maltija. Brahim niftakar kien qal li anki kellu joħloq l-għodot li bihom kellu jagħmel ix-xogħol għax ma kienx hawn.
Eħe, l-istudent ta' Brahim huwa uniku, it's a labor of love. Brahim mhuwiex the typical organ builder, huwa bniedem li
ingġinier u mużiċista.
Il-forma għal-Brahim qed tgħid, mhux għal-Robert.
Għal-Brahim.
Brahim huwa bniedem li irnexxielu bisforz kbir, iġib ċerti skills biex ikun jista' jibni organi. U dan għamlu dan huwa his il-kapolavur tiegħu li bena organi żgħar ta' tliet reġistri. Inkluż la marra kollha li hemm bżonn.
Robert Buħaġar huwa studja restawr.
Robert Buħaġar huwa professjonist.
Professjonist fi restawr.
M'għamilix bħala hobby, jagħmilha proprju waħed his main job.
Huwa wkoll organista tal-imdina?
Le, mhuwiex organista tal-imdina. Jista' jdoq l-imdina, ma l-organista tal-imdina huwa John Aquilina.
Iva, John Aquilina, skuża ruħi.
Biss Robert huwa wkoll mużiċista tajb ħafna għalkemm il-ħin tiegħu iktar qattaw fir-restawr tal-
Imma sibtu xi organi li huwa purament Malti?
Le, purament Malti le, kien hemm min ħadem materjali minn barra, pratikament kull organ builder jaħdem materjali, ma jkrex kollox hu. Li jużaw sfafar minn barra b'nu kaxxa mill-ġdid, b'nu mekkaniżmi mill-ġdid. Imma kemm hemm ħafna organijiet li b'nu Malta mill-familji ta' Turilio u l-familji Santucci li kienu qallin li ġew
jiexu Malta
jibnu l-organijiet Maltin. Issa għandek xi sejħilhom organijiet Maltin jew le dak tista' toqgħod iddibatti. Ma Malti organ builder
Malti qatt
ma ħareġ bniedem li huwa proprju organ builder li jibni serje ta' organijiet.
Il-kwalità tal-injam li bih isir l-organi jekk tagħmlu ngħidu aħna tal-beach jew tal-poplar. Ma nafx xin jam jintuża ta' imma jagħmel differenza fil-ħost tal-organi.
Le, assolutament xej rigward il-mekkaniżmu li jista' jagħmel differenza fl-isfafar, ma mhux tant, għax iktar jagħmel differenza l-metall li jintuża fl-isfafar, jiġri l-injam li jintuża għall-isfafar tal-injam. M'għandux impatt kbir.
Ġifri m'hemm xi injam partikolari li rid jintuża bil-fors biex tibni organi. Li rid ikun bil-fors ta' l-aħmar ngħidu aħna.
Tibni tuża materjali tajbin. Imma mhux kritiku għall-ħoss b'xi mod l-injam. Il-metall jagħmel differenza xi tuża ċerti alloys li huma kontenut oli ta' tin, ta' stan. Il-ħoss huwa aħjar u hemm combination partikolari ta'
stan fil-fatt ikun hemm ħafna fl-organi, jintuża mhux ħażin.
Jintuża liżiet fix-show pipes għax l-istan għali ħafna, jiġri show pipes ikunu ħafna tin ġo fihom biex jidu appariċenti. Waqt li l-pipe metal propju jkun dak li jgħidu l-spotted metal, ikun mixture ta' 45%, 55% tin u led. Dak huwa il-metal.
Mhux asbestos, għax jiġri bħala tabib kieku ma tużax.
Insomma, meta la semmejta.
Għax kien hawn għalhekk.
Kien hemm kriżi riċentement minħabba Reduction of Hazardous Substances Directive tal-Unjoni Ewropea. Illi kienu se jagħmlu outlawing tal-metall li ntuża fil-bini tal-organijiet, sakemm ma kienx hemm rowwix ta' sħiħa mill-pajjiżi li għandhom tradizzjoni tal-organ building u nħoloq eċċezzjoni għall-metall li ntuża biex jsiru sfafar tal-organi.
Organista li tammira ħafna eżistenti jew li hux fi żminijiet oħra. Jo m'għandikx.
Ħafna għandi ħafna qed naħsibha li ma ħadd se ngħid jiġifieri biex naħseb David Sanger huwa wieħed mill-organisti li u teachers li l-iktar nammira. Ma hemm tant, jien għandi forsi hemmhekk għandi nqara bias lejn l-Ingliżi, minħabba forsi l-fatt li organista fil-katedra tal-Ingliżi allura
nżomm
għajnejja iżjed fuq l-ambjent Ingliż organistiku, biss il-Franċiżi wkoll nagħmilhom, preżemp Olivier Latry u Philippe Sauvage huma fost organisti li naħseb li huma veru top notch u li tipprova temmulhom. Bis m'għandix wieħed preferit. Inti f'meta tkun għadek żgħar forsi tajt jien irid indoq bħal dak il-wieħed, l-istess kif kantant jgħid irid inkanta bħal dak it-tali. Imma normalment meta tibda timmatura tibda tasar iktar il-
Għax imbagħad tibda tiżviluppa anki il-ħoss personali tiegħek
ukoll.
Mela ħa nerġgħu morru lura fuq il-kunċert li għadu kif sar il-mostra fit-28 ta' Marzu. Fost ħafna xogħlijiet inti wkoll segwejt ta' Books Teħude il-Viktme Paskali.
Iva, hemm Books Teħude kien organista li dis-sena jara 300 sena mill-mowt tiegħu. Kien wieħed mill-pjonieri l-kbar tal-mużika barokka tal-orgni, fil-fatt ispira lil-Bach. Kiteb kien oriġina wkoll ħafna jew qasmexxa l qudiem il-forma tal-koral prelude fejn ti tikteb preludju fuq tema ta' innu jew tema Gregorjana. F'dal każ it-tema kienet Viktime Paskali Laudes, allura dan huwa preludju li ndaq qabel ma titkanta il-Viktime Paskali Laudes.
Mela ħalli nismgħu lill-mistieder li għandi llum fil-programm mużiċi Maltin, ġifieri Dr. Ugo Ġus Muscat li fuq l-orgni restawrat ġdid dan l-aħħar minn Dr. Boħaġar, Mr. Boħaġar. Ġvera, sej semmanna ta' Books Teħude Viktime Paskali. Dak kien ix-xogħol ta' Books Teħude Viktime Paskali. Kompożituri Maltin. Kemm huma prolifiċi fil-kitba għall-orgni jew ftit li xejn?
Ftit. Id-dispiċini ngħid għal diversi raġunijiet ma jidhirx li kompożituri Maltin kienu tant ispirati li jiktbu freestanding works biex ngħid nsejħilhom hekk għall-orgni waqt li hemm ħafna xogħlijiet li għandhom bżonn l-orgni bħala akkumpanjament ta' mużika korali jew vokali, ma sibx freestanding works. Nista' nsemmi li Charles Camilleri.
Għandu Missa Mundi.
Il-Missa Mundi eżattament, il-Wine of Peace u diversi bċejjeċ għall-orgni. Carmelo Paċ ukoll esperimenta b'mużika għall-orgni għandu varjetà ta' xogħlijiet mhux ħafna ma jvarjaw minn tradizzjonali ħafna fis-sens li huma purament pereżempju stil romantiku jew moderni fl-estrem. Allura għandek varjetà skont il-gossi tiegħek, partikolarment eżegwejt f'diversi postijiet il-Prelude and Fugue in G minor tiegħu, bbażat fuq tema ta' Elgar. Manka jekk tħares lura fil-passat ma ssibx, infittix ħafna anke fl-arkivju tal-Mużew tal-Katedral. Ma sibx freestanding works ta' kompożitorju Maltin li huwa ħaġa naqra somma ta' dispjaċir għalija għax ovvjament nieħu pjaċir
meċi kompożizzjonijiet lokali.
Fortunatament mill-lat korali huwa differenti u ssib xogħlijiet allura bil-kor Simple Core Society kellna okkażjoni diversi drabiet li neżegwixxu xogħlijiet ta' kompożitorju Maltin. Per eżempju, għamilna kunċert sħiħ ta' Paċ sena l-oħra f'Ġunju tal-2006 fejn għamilna xogħlijiet varjati tiegħu kemm l-opra, il-mużika sekulari, mużika sakra minn tiegħu, korali, kellna ħafna.
Xi sena l-oħra ma kienx biss is-sena ta' Mozart imma kienet ukoll is-sena ta' Paċ
għalina
f'Malta.
Fil-fatt għamilna sforz kbir, għamilna kunċert kbir ta' Paċ u kunċert kbir ta' Mozart. Jiddispjaċini ngħid illi kien ħafna żjed patronizzat ta' Mozart. Mill-udjenzi milli minn ta' Paċ.
Jiena dejjem ngħid minn dan il-programmi profeta qatt mhu apprezzat f'pajjiżu. Sfortunatament. L-orgin l-aħħar mistoqsija biex imbagħad ngħaddu biex nisimgħu proprju ta' Paċe ward ta' Mejju li inti kont stellajt sena l-oħra fis-6 ta' Ġunju fit-3 ta' Ġunju li għadda. L-orgni għandu jibqa' marbut biss mal-Knisja, għax f'ħafna nies f'moħħhom kif isemmi orgni tfisser funzjoni reliġjuża.
L-orgni tradizzjonali tal-isfafar ġie akkapparrat mill-Knisja, 1000 sena ilu. U ma telqux minn taħt idejhom, għalhekk hemm tant
mużika sakra
relazzjoni intima bejn il-mużika sakra u l-istrument bħala organi. Biss jekk biex inkun qed kollox fil-50s meta nħoloq is-synthesizer, l-organi beda jintuża għal ħafna affarijiet oħrajn. Jiġifieri l-organi m'għadux il-ħoss tipiku tal-isfafar marbut mal-Knisja, hemmhekk tisma' sew ħafna mużika modrina fiha ħafna mużika.
Tuħu għost id-doq l-organi barra minn l-ambjent klerikali, barra minn l-ambjent ta' knisja? Jo ti preferi?
Mux għax ma nħux għost, ma namilix. Jien dejjem dedikajt ruħi għal-mużika tal-organi tal-knisja.
U normalment f'pajjiżna l-organi sibu fi knisja, l-għura tidbil forsi doqqu fi knisja.
Vera.
Jiena nirringrazzjak u għot għalli kont maħna l-lum, hemm ħafna iżjed xi ngħidu, ma bħal dejjem ikonna nillimitaw ruħna għal ċertu aspetti biss. Għax inkella nistgħu nagħmlu sensiliet sħaħ mal-mistiedna tiegħi. U se waqt għal darba oħra nirringrazzjak u nirringrazzjaw ukoll it-tekniku li kellim jgħaj llum il-Kenneth Mizzi u li semmija ovvjament li jseguna, se nagħlqu dan għall-programm. Billi ta' Carmelo Paċe kif xieraq mużika Maltija ward ta' Mejju li se jenda minnek il-mistieden li kelli.
Minn St. Paul Core Society, Sen-Dirigi St. Paul Core Society. Grazie.
Yeah.